Labrīt, godātie kolēģi! Aicinu visus ieņemt savas vietas, saimes sēžu zālē. Un sāksim šā gada 16. janvāra kārtējās saimes sēdes darbu. Kolēģi, kā alaž, vispirms izskatīsim iesniegtos grozījumus saimes sēdes darba kārtībā. Un pirmkārt deputāti Ainārs Šlesers, Ramona Petrāviča, Edmunds Ziltiņš, Ilze Stobova un Kristaps Krištopāns ir iesnieguši likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas Satversmē un lūdzu to iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Savukārt Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt 16. janvāra sēdes darba kārtību un līdz turpmākam komisijas lēmumam izslēgt no tās 12. darba kārtības punktu likumprojekts transporta enerģijas likums izskatīšana otrajā lasījumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtības jautājums no darba kārtības izslēgts. Kā deputāti Edmunds Jurēvits, Agnese Krasta, Andris Šuvājevs, Harijs Rokpelns, Zane Skujiņa Rubene un Alīna Gendele lūdzu grozīt saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu ieroču aprits likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tāpat arī deputāti Edmunds Jurēvits, Agnese Krasta, Andris Šuvājevs, Harijs Rokpelns, Zane Skujiņa Rubene un Alīna Gendele lūdzu grozīt sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu ārstniecības likumā. Deputāti piekrīt, darba kārtība grozīta. Un deputāti Aleksejs Rosļikovs, Svetlana Čulkova, Jefīmijs Klemenčevs, Amils Saļīmovs, Igors Judins, Natāļa Marčenko-Jotko, Viktors Pučka, Dmitrijs Kovaļenko, Ilja Ivanovs un Ekaterina Drelinga lūdzu izdarīt grozījumu saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu farmācijas likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Mūsu pirmais darba kārtības jautājums un pirmā sadaļa ir uzsāktās, bet nepabeigtās lietas izskatīšana. Tātad likumprojekts klimata likums. Un godātie kolēģi, esam arī saņēmuši Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas lēmumu, ar kuru tiek lūgts likumprojektu klimata likums, pirmajā lasījumā nodod atpakaļ atbildīgajai komisijai, līdz tāpat atkal lems par turpmākiem virzību. Deputātiem iebildums nav, līdz ar to klimata likums tiek nodots atpakaļ atbildīgajai komisijai. Izskatīsim darba kārtības sadaļu prezidija ziņojumi. Un attiecīgi saimes prezidijas ierosina deputātu Edmunda Ziltiņa, Kristapa Krištopāna, Ramonas Petrāvičas, Ričarda Šlesera un Lindas Liepiņas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par 1991. Gada barikāžu dalībnieka statusu nodot Sociālo un darba lietu komisijai nosakot to kā atbildīgo komisiju. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti lūdz balsot, un jā, par ir pieteicies arī runāt deputāts Edmunds Ziltiņš. Lūdzu.
Ļoti cienītā saimes priekšsēdētāji, sēdes vadītāji, cienītās deputātes, godātie deputāti. Man liekas, ka šis ir īstais brīdis. Šis ir īstais brīdis. Mēs tuvojamies 25. Gada 20. Janvārim, kad apritēs tieši 34 gadi kopš tām dienām, kad Latvijas tauta varonīgi izcīnīja neatkarību priekš mūsu Latvijas otro reizi. Es negribu šeit minēt visus šos te iemeslus, jo man ir sagatavota runa, kuru cerams tomēr es kādreiz nolasīšu no šīs te tribīnas saistībā ar šīm te janvāra notikumiem. Bet jāsaprot ir viena lieta, ka šie te notikumi no 13. Janvāra līdz 26. Janvārim bija izšķiroši mūsu valstī 91. Gadā. Kāds var teikt, jā, ka tiešām tas nebija nozīmīgi, ka tur tikai cilvēki kurināja ugunskurus, ēda maizītes un dzēra tēju, bet, ziniet, tas bija attieksmes jautājums. Tas bija attieksmes jautājums pret to, kā cilvēki tanī brīdī izjuta savu piederību šai valstī. Un tāpēc man liekas, ka šis ir tieši īstais brīdis, lai mēs ne tikai ar vārdiem katrā 20. Janvārī pateiktu paldies, jā, jūs malači tur kritāt aizstāvot iekšlietu ministriju vai kritāt filmējot visas šīs te nebūtības vai aizsargājot Vecmilgrāvi tiltu vai vēl kaut ko un tad mēs pasakam, nu malači, tā arī turpiniet. Es uzskatu, šis ir īstais brīdis, lai mēs nodotu šo te jautājumu komisijai un vismaz ar savu attieksmi parādītu, ka tiešām mums šie te barikāžu dalībnieki ir, bija un būs svarīgi. Kolēģi, šis ir attieksmes jautājums, tāpat kā toreiz. Šis ir attieksmes jautājums pret mūsu pilsoņiem. Aicinu atbalstīt un nodot komisijai izvērtēšanai. Un vēl es gribu atgādināt, ka ir nodots komisijai izvērtēšanai likums par barikāžu muzeju. Viņš ir iestrēdzis komisijā. Komisijas vadītājs zina, par ko es runāju. Lūdzu aktivizēt darbu pie šī te jautājuma. Paldies.
Paldies. Pret neviens nav pieteicies, bet deputāti lūdzu balsojumu. Līdz ar to lūdzu zvanu. Un balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par 1991. Gada barikāžu dalībnieku statusu, ko iesnieguši deputāti nodošanu Sociālo un darba lietu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret nav, atturas 44. Likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijs ierosina Nacionālās drošības komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas valsts robežas likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot to kā atbildīgo komisiju. Par ir pieteicies runāt deputāts Jānis Dombrava. Lūdzu.
Godātā Saima, es pie šī jautājuma vēlos runāt gan par Latvijas Republikas valsts robežu likumu, gan par grozījumiem imigrācijas likumā, kas savā veidā ir saistīti. Tātad Saimas Nacionālās drošības komisija ilgākā laika periodā iepazīstoties ar informāciju ar problēmām, kas ir saistītas ar ārvalstnieku ieceļošanu Latvijā, konstatēja likuma nepilnības, kuras ir nepieciešams regulēt, un tāpēc arī ir tapuši šie grozījumi. Attiecīgi Latvijas Republikas valsts robežu likumā ir paredzēts, ka turpmāk, lai NVS valstu pilsoņi uzturētos ar terminēto caurlaidi pierobežas joslā, tad atgādināsim, ka ir vēl joprojām saglabāts tiesības, piemēram, apmeklēt bēres, Krievijas pilsoņiem, bet šajā gadījumā tad būs nepieciešams saņemt valsts drošības dienesta rakstveida piekrišanu. Kāpēc šo normu vajadzētu attiecināt uz NVS valstu pilsoņiem, nevis tikai Krievijas, Baltkrievijas, kā dažos citos gadījumos, tāpēc, ka ir konstatētas situācijas pietiekam apjomīgi, kur NVS valstu pilsoņi bieži vien ir tie paši Krievijas pilsoņi vai bijušie Krievijas pilsoņi, kuri šīs organizācijas ietvaros ir ar dubultu pilsonībām vai nesen nomainījuši pilsonību, bet saglabā pietiekam augsts arī izlūkošanas riskus. Atgādināšu, ka tieši šajā pierobežas zonā tiek uzsākti ne tikai robeža apsardzības izbūves darbi, bet arī Baltijas aizsardzības līnijas izbūves darbi, un nebūtu prāta darbs, ka mums nedraudzīgas agresoru valsts pilsoņi šajā pierobežu zonā brīvi pārvietojas, var fiksēt būvdarbus un tālāk jau aiznest līdz savas valsts atbildīgiem dienestiem. Savukārt grozījumi imigrācijas likumā risinātu citu problēmu, tātad es atgādināšu, ka uz ārējās sauzemes robežas šobrīd notiek tiešām pietiekam efektīva uzraudzība attiecībā uz tām personām, kuras likumīgi šķērso mūsu valsts ārējo robežu. atbildīgie dienesti veic padziļinātas intervijas uz robežām, un tātad kopš 22. gada 24. februāra ir notikuši 21 tūkstots aptuveni šādas intervijas padziļinātas, no kurām atteikt ieceļošana ir 1500 personām. Galvenokārt Krievijas federācijas, Baltkrievijas republikas, bet arī atsevišķos gadījumos Moldovas pilsoņiem, Krievijas Moldovas dubultu pilsoņiem, Krievijas Ukrainas dubultu pilsoņiem un vairākiem citiem. Arī papildus tam ir norādāms, ka tātad vispār, vēl pirms ieceļošanas aizliegums ieceļot ir attiecināts uz vairāk nekā 103 valstu pilsoņiem. Problēma saglabājas ar ieceļošanu, izmantojot Eiropas Savienības iekšējās robežas. It īpaši pēc tam, kad, piemēram, Ungārija ir paziņojusi, ka viņi vairāk neveiks nekādas drošības pārbaudes Krievijas, Baltkrievijas pilsoņiem, arī citām Eiropas valstīm, kurām jau iepriekš ir bijusi daudz liberālāka attieksme attiecībā uz ieceļošanas nosacījumiem, mums ir nepieciešams rast risinājumu, lai šī efektīvā kontrola saglabātos arī uz tiem pilsoņiem, kuri Latvijā, piemēram, ieceļo ar sabiedrisko transportu St. Pēterburga, Igaunija, Rīga. Vai arī citos veidos, caur Turciju, uz kādu Eiropas valsti un tālāk uz Latviju. Un šai gadījumā personām pirms ieceļošanas tiks prasīts aizpildīt informāciju par sevi, tātad sniedzot informāciju par ceļošanas mērķi, plānoto uzturēšanās laiku un vietu ceļošanas maršrutu, kontaktu informāciju, informāciju par personai vai tuvinieku ieņemtiem vēlētiem amatiem, attiecīgajā valstī kandidēšana vēlēšanās, esošo vai bijušo valsts vai pašvaldību amatpersonu statusu, dienestu bruņotajos spēkos, spēcdienestos, muitā vai iekšlietu tieslietu ārlietu dienestā. Ja drošības iestādes kādā brīdī konstatēs, ka kāda persona pārkāpa nosacījumus, tad varēja atteikt ieceļošanu. Es vēlos vēl pateikt paldies visiem iesaistītiem, gan komisijas konsultantiem, Saeimas juridiskajiem birojiem, Valsts drošības dienas no Satversmes aizsardzības birojiem, arī ministrijām, kuras beigās atrada kopsaucēju par šo redakciju un aicina atbalstīt gan šos, gan nākamos grozījumus. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Aināram Šlesaram, runājot pret šo likumprojektu. Lūdzu.
Cienījamās saimnes vadītāji, godājumie kolēģi, es esmu vairāk kārtīgi jau no šīs tribīnas teicis, ja mūs neapmierina dalība Schengen zonā, tad Latvija ir jāizstājas no Schengen zonas, bet tad tas būs saistīts ne tikai ar to, kā mēs gribam kontrolēt cilvēkus, kas ieceļo Latvijā, bet arī tas attieksies uz Latvijas pilsoņiem, kas ceļos uz kādu no Schengenas valstiem. Kas tiek piedāvāts patreiz? Tātad šoreiz mēs nerunājam par Krieviju un Baltkrieviju. Tur ir liegumi, tur netiek dotas vīzas, tur ir konsensus lielā mērā arī starp daudzām Eiropas Savienības dalību valstīm. Šeit mēs runājam par citām valstīm, piemēram Kazahstānu, ar kuru mums šodien joprojām ir draudzīgas attiecības, notiek sadarbība. Pirms kāda laika te pat bija arī ieradušies arī Kazahstānas valdības pārstāvi, ministri un citas amatpersonas. Tas nozīmē, ja Kazahstānas kāds pilsonis gribēs iebraukt Latvijā, kuram ir, pieņemsim, izsniegta vīza Vācijā, Francijā, Spānijā, Itālijā vai kā savādāk, un tā ir vienkārši viņi iebrauc no Eiropas Savienības valsts, tad rodas jautājums, kā fiziski notiks kontrola. Mēs runājam, ka mēs ieviesīsim kaut ko paši, tikai tā kā Latvijas noteikumi. Bet šie pilsoņi ieceļos caur nešengenas iebraukšanu lidostā. Tur mums nav robežas sardzes. Tas nozīmē, ka Air Baltica vajadzēs kontrolēt kaut kādas anketas, jo kas īsti jāaizpild? Es vienkārši vakar skatījos, un man godīgi sakot, nu, radās vairāk jautājumu nekā atbildes. Tātad viens ir ceļošanas mērķis, nu labi, biznesa brauciens vai turisms. Pēc tam plānu uzturēšanās laiku un vietu. Nu, tas it kā būtu draudzīgi, normāli. Ceļošanas maršruts. Nu, tad Rīga, pa Rīgas ielām, pa kurieni. Nu, kontakti informācija, informācija par personas vai tā tuvinieka ieņemtiem vēlētiem amatiem, kandidēšanu vēlēšanās un tālāk. Runa ir par ko? Mēs runājam par personām, kuras ieceļo Latvijā ar saņemtu vīzu no kādas no Schengens dalību valstīm. Mēs sakam, mēs neusticamies šīm valstīm, ka pārbauda nav bijusi pietiekoša, mēs veiksim šo pārbaudu. Un pieņemsim, ka Saima tagad priekšvēlēšanas gaisotnē saka, mēs atbalstam Nacionālo apvienību. Tīri tehniski brauc automašīna no Lietuvas. Mēs atjaunosim robežu sargu dienestus, cik tas maksā jautājums. Uz Igaunijas robežas, uz katra no ceļiem, ja, kā notiks fiziski šī datu pārbauda. Otrs cilvēks nezina. Nu, ja tas gadījumā, ja, piemēram, skaidrs ir tas, ja cilvēks ir melnā sarakstā vai meklēšanā, viņš iet un reģistrējas viesnīcā, tad viesnīcā automātiski, kāpēc pasas visās viesnīcās prasa, jo viesnīcām tad ir pienākums ziņot drošības dienestiem, ka pie mums ir reģistrējies cilvēks, kas ir starptautiskā meklēšanā vai kaut kādā melnā sarakstā. Tas ir saprotams. Kā tagad notiks? Vācija izsniedz vīzu Kazahstānas pilsonim vai Azerbaidžānas pilsonim. Un mēs sakam, nē, jums kaut kas ir jāizsprot, bet viņš nezin. Jā. Viņš to nezin. Kā mēs reklamēsim? Kāds būs tagad šis reklāmas budžets, lai varētu saprast attiecīgi, kas viņiem jādara. Tīri tehniski. Principā tad ir jābūt, jo var jau iebraukt pa lielo ceļu Latvijā, bet ir arī mazie ceļi, pa ko var iebraukt. Tas nozīmē, ka mums būs jāatjauno robežu apsardze uz Igaunijas un Lietuvas robežām. Jo mums jau nav citu robežu. Ar Krieviju, Baltkrieviju, tā ir ārējā Eiropas robeža, tur ir kontrole, bet uz Igaunijas Lietuvas nav. Ja Lietuva un Igaunija nepieņem šādas pašas nosacījumus, tad mums šī robeža ir jāatjauno. Es nesaprotu, kā to tehniski var izdarīt tālāk. Kādai tam jēga? Tad jāpasaka, ka mēs neusticamies citām Eiropas Savienības dalību valstiem, kas ir Šengenā, un līdz ar to, ja kāds lido, tur viens ir lido, bet to tas ar mašīnu brauc. Es teikšu tā, jautājumi ir vairāk nekā atbildes, un tieši tāpēc es nevaru to atbalstīt, tikai tāpēc, ka šis ir jautājums, kas principā ir pirmais solis tam, lai Latvija izstātos no Šengena valstīm. Jo Šengena tā ir vienotā robeža, kur dalību valsts uzticās viena otrai attiecībā par to kompetenci. Tā kā godējumie kolēģi, Latvija pirmajā vietā nevar atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies. Viens deputāts runājas par, viens pret, lūdzu zvanu. Un balsosim par Nacionālās drošības komisijas iesniegtā likumprojekta grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64, pret 19, atturas 1. Likumprojekts ir nodots atbildīgajai komisijai. Nacionālās drošības komisija ierosina likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā, ir iesniegusi to, un Saeimas prezidijas ierosina šo likumprojektu nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot to kā atbildīgo komisiju. Deputāti lūdzu balsojumu, līdz ar to lūdzu zvanu. Un balsosim par Nacionālās drošības komisijas iesniegtā likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā, nodošana aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64, pret 19 atturas nav likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu lauksaimniecības un lauku attīstības likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai. Deputāti piekrīt. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi negodīgas komercprakses aizlieguma likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu dzīvojamā māja pārvaldīšanas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai. Deputāti lūdzu balsojumu, tad līdz ar to lūdzu zvanu. Un balsosim par ministru kabineta iesniegtā likumprojekta grozījumus dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret 10, atturas nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumus komercdarbības atbalsta kontrolas likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Deputāti piekrīt likumprojektus komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Ainārs Lesara, Ramons Petrāvičs, Edmonda Zivtiņas, Ilzes Stobovs un Kristapa Krištapāna iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas Satversmē nodot visām komisijām un noteikti juridisko komisiju kā atbildīgo komisiju. Pār ir pieteicies runāt deputāts Ainārs Lesars. Lūdzu.
Jā, godājumie kolēģi, attiecībā uz šiem grozījumiem Satversmē, kāpēc viņi ir nepieciešami. Savā laikā Satversmē tika noteikta norma, ka laulība tā ir savienība starp vīrieti un sievieti. Visiem bija skaidrs, ko nosaka Satversme. Bet izrādās laulība ir viens, ģimene kaut kas cits. Tagad ir jautājums arī tas, kādi dzimumi ir cilvēkiem. Mēs zinām, ka nesen bija arī olimpiskās spēles, un mēs zinām to, ka tur kāds vīrietis ir sajūties, ka ir sieviete, boksā un tā tālāk. Runa ir par to, ka Amerikas Savienotās valstīs jaunievēlētais prezidents Trumps skaidri pateica, ir divi dzimumi, vīrietis un sieviete. Punkts, jā. Šajā gadījumā mēs uzskatām, ka tomēr vajag nodefinēt, kā cilvēki jūtās, tā ir cita lieta, lai katrs jūtās kā grib. Bet runīt sevišķi par jaunatnē, par to, kas notiek ģērbtuvēs, kas notiek toaletēs, ja, kad ir zēnu toalets, meiteņu toalets, lai tas viss netiek ievests. Eiropā tas viss jau notiek, un tieši tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi tomēr arī, lai Satversmē pateiktu, ir divi dzimumi, vīrietis un sieviete, nevis tie 111 dzimumi. Un šajā gadījumā es aicinu Saeimas deputātus skaidri arī paust savu viedokli, lai nebūtu tā kā gluži ar Stambuls konvenciju, piemēram, zaļie zemnieki. Es aicinu tieši jūs tad arī šodien skaidri pateikt, vai ir divi dzimumi, vai nav. Sieviete un vīrietis. Punkts. Ļoti skaidrs priekšlikums un izejot no tā, tās sajūtas, lai paliek. Cilvēks var justies, kā grib tur, ko viņš grib darīt, bet Satversmē ir jānosaka, lai nebūtu pārpratumi, lai pēc tam nebūtu tā, ka mēs virzamies uz priekšu, a patiesībā mēs virzamies kaut kur citur. Jā. Jo viss jau sākās, ka saka, ar nelielām kaut kādām korekcijām, ka laulība ir viens, ģimene cits. Tālāk šajā gadījumā tie visi 111 dzimumi, es teikšu tā, šajā jautājumā jābūt katram politiķim skaidrai pozīcijai, kādas vērtības mēs aizstāvam. Es gribētu piedāvāt atbalstīt arī viedokli, ko ir izteicis jaunievēlētais Amerikas Savienoto Valstu prezidents Trumps, ir divi dzimumi – sieviete un vīrietis. Punkts. Aicinu atbalstīt.
Pret ir pieteikusies runā deputāta Agnesa Krasta, uzstājoties frakcijas jaunā vienotība vārdā.
Augstu godāties prezidija, kolēģi! Šī ir septītā reize, kad jūsu frakcija šī sasaukuma laikā piedāvā grozīt valsts pamatlikumu. Tātad pusi no to grozījumu skaita, kas vispār ir izdarīts kopš tā pastāvēšanas 100 gadu laikā. Un katreiz tas ir darīts politisku saukļu vārdā. Acīm redzot, ir sākusies pašvaldību vēlēšanu kampaņa, kas nozīmē, ka arī no šīs tribīnas turpmākos sešus mēnešus mēs dzirdēsim visneiedomājamāko populismu un alternatīvos faktus, bet es tomēr aicinātu savā priekšvēlēšana kampaņā neizmantot mūsu valsts pamatlikumu un nebaidīt sabiedrību ar izdomātām problēmām. Anotācijā ir anotācijā ir citāts. Satversmes ievads ir konstitucionālo normu interpretācijas atslēga, ja brilles, caur kurām daudz satversmes normas var uzlūkot skaidrāk. Šķiet, ka dažiem tiešām būtu nepieciešams paraudzīties skaidrāk, lai saskatītu konstitūcijas saturu un būtību. Mūsu valsts un tautas identitāte, latviskums un pamatvērtības jau ir nepārprotami definēti satversmes ievadā un tālāk satversmes pantos. Satversme nav TikToks piezīme blociņš vai grafitī siena, uz kuras var izpaust tik viens savus vēlmes vai pārdomus. Ar tikai vienu vienīgu mērķi pievērst uzmanību un vākt klikšķus sociālajos tīklos. Kolēģis aicina noraidīt šos grozījumus un iesniedzējiem pārstāt spēlēties ar valsts augstāko likumu. Paldies!
Paldies! Viens deputāts ir runājis par, viens deputāts ir runājis pret, līdz ar to lūdzu zvanu. Un balsosim par deputātu Aināru Šlesaru, Ramānas Petrāvičus, Edmonda Zivtiņa, Ilzes Stobovas un Kristapa Krištapāna iesniegtā likumprojekta grozījumu Latvijas Republikas satversmē, nodošanu visām komisijām, nosakot juridisko komisiju kā atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 43, atturas 1, likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Edmonda Jurēvica, Agneses Krastas, Andrišu Vājeva, Harija Rokpeļņa, Zanis Skuiņas Rubenes un Alīnas Gendeles iesniegto likumprojektu grozījumu ieroču aprits likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, šo nosakot kā atbildīgo komisiju. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Un Saeimas prezidijs ierosina deputātu Edmonda Jurēvica, Agneses Krastas, Andrišu Vājeva, Harija Rokpeļņa, Zanis Skuiņas Rubens un Alīnas Gendeles iesniegto likumprojektu grozījumi ārstniecības likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Un Saeimas prezidijs ierosina deputātu Aleksēja Rostikovas, Svetlanas Šķulkovas, Jefēmija Klemenčeva, Amila Saļīmova, Igora Judina un citu iesniegto likumprojektu grozījums farmācijas likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot to kā atbildīgo komisiju. Deputātiem iebildumu ir pieteikušies runāt, tātad pār ir pieteicies runāt deputāts Aleksejs Rostikovs.
Jūs jau kaut kādu jaunu kartu mēģināt izdomāt, jau pa ceļam jau visu apstādināt. Augstu godātu kolēģi, es domāju, ka šeit nav strīdu, bet man prieks, ka jauna vienotība vismaz mēģinās nākt un kaut kādu attaisnot sevi. Kolēģi, nu kas ir nākamais? Varam ievest maksu par čeku veikalā, nopērts kartupeļus, kas ir 50 centus, kāpēc ne? Un tas taču tā ir. 75 eiro centi no viena cilvēka par vienu recepti, jums liekas, ka tas ir nekas. Bet man tagad nonāk izziņas, un cilvēks tik uzrakstīja, tik biju aptieka. Trīs receptes, trīs reizi 0,75. Nu, izskatās divi ērīki, varbūt priekš zaļzemniekiem, vai priekš jaunas vienotības, tas nav nauda. Bet tas ir milzīga nauda cilvēkiem, kolēģi. Mēs šeit anotāciju pieliekam klāt arī kalkulāciju. Nu, kolēģi, 3 miljoni jūs ietaupījāt, zaļzemnieki, 3 miljoni. Nu, godīgi, vai tas ir bijis tā vērts? Nu, jauna vienotība, kurai pieder ministru kabinets, vai tas ir bijis tā vērts? 3 miljonu dēļ visu sabiedrību tagad nolikt situācijā, kad viņa atkal uzskata, ka parlamentas sēž kaut kādi, nu, īdiņi piedošanu pa teicienu. Un pie tam jūs to izdariet ar ministra kabineta rīcību un lēmumu, apējot parlamentu. Augsti godāt Nacionālā apvienība, apvienotais saraks. Latvijai pirmā vieta mums ir parlamentāra republika vai ministru kabineta republika. Viņi vispār jau neprasa nevienam neko, paši aizēja un paši kaut ko izdara. Nu, tas ir kaut kāds pazemojums. Prezidentuāla republika, parlamentāra republika. Nu, man jālasa jums tagad lekciju par to, kā visas lietas notiek vispār normālā valsti. Nu, laiks vēl ir. Kolēģi,
Nu, tas nav godīgi vienkārši, un mans tāds sajūta, ka mēs te katru dienu ar jums spēlējam kaut kādu spēlīti, ko mēs vēl idiotisku izdomāsim, lai sabiedrību pārsteigt. Nu, man likās, ka koalīcija vienīgā pratīgā partija ir zaļzemnieki, bet Rokpaļņa kungs, nu, ar katru dienu man liekas, ka nu viss. Nu, kā tas varēja notikt? Pat Viktors ir pazudis. Īstais cīnītājs, mūsu vietējais Robin Hood, Jokaidi, nu. Viss! Pazuda koalīcija, nu reāli. Nu, tādu džeku jūs piedodiet pazaudējāt, ja? Nu, man likās, ka tas ir topošais, nu, prezidents vai premjerministrs. Nu, nē! Jauna vienotība viņi nolika pozu tur, hop, hop, un viss. Dara, ko saka. Nu, tā ir, kolēģi. Nu, piedošanu, Viktor, ka tevi nav un es tā runāju, bet tā ir, kolēģi. Nu, tā ir. Un katru dienu, jebkuru, vistrakāku ideju no jaunas vienotības, zaļzemnieki gatavi atbalstīt. Gatavi, bez problēmām. Jebkuru traku ideju progresīvie gatavi atbalstīt, kur visu laiku saka, ka viņi ir par cilvēkiem, par savādāku domāšanu, par savādāku valsts pārvaldi. Nu, vai tas ir savādāk? Nu, vai tas ir savādāk, kolēģi? 70 centi par cilvēku par ko? Mēs vēlreiz atkārtošus, ejam veikala, nopirkam kartupeļu, samaksājam kasieri 50 centus. Ejam kaut kur ednīca, nopirkam karbonādu, samaksājam pavaram 30 centus par virsu. Nu, davai, nu kačājam tos likumus tā, lai būtu vispār pa foršu.
Rosikau,
nu?
Kungs?
Jā.
Mūsu kārtības rūles nosaka, ka mēs runājam valsts valodā, un kārtības rūles nosaka, ka mēs izkopjam savu valodu, kas pēc būtības nozīmē nelietot žargonismus un vulgārismus.
Kačājam ir latviešu vārds.
Tas ir žargonismu un vulgārismu. Jūsu runā ir bijis vairākas reizes un lūdzu nesarunājiet ar sēdes vadītāju, kas nesaka jums piezīmi. Lūdzu, pabeidiet savu runu skaidrā latviešu valodā.
Ja nacionāla apvienība niebilst, tad es uzskatu, ka es runāju pareizi. Es cenšos līdzināties viņiem. Tā kā viss. Tikai viņi var man likt atzīmes par valodu. Tā kā viss.
Rosiko kungs, jums nav tiesības apstrīdēt sēdes vadītāju piezīmi. Jūs varat tad zaudēt tiesības tālāk runāt. Pabeidziet runu par likumprojektu.
Paldies, Zivtiņa kungs! Paldies, Zivtiņa kungs! Tieši tā!
Nesarunājieties ar zāli, lūdzu.
Nevajag mani ietekmēt.
Tas ir sēdes vadītāja pienākums.
Labi, kolēģi, jums šodien ir jumts, kas jūs piesaks, bet es domāju, ka no tā jūsu kauns nav mazinājies. Piedošanu, kolēģi, nav mazinājies nekāda gadījumā. Katrs cilvēks, kurš tagad nāks aptiek, lai domā par to, cik jauna vienotība ir diža. Malači, kolēģi, tie, kas pie vesela saprata, augsti godāt, kolēģi, lūdzu atbalstī. Paldies.
Un, kolēģi, vēlreiz izkopsim savu valodu. Un neizmantosim saimas tribīnu žargonismiem un vulgārismiem. Tātad uzrunāju pret vārds deputātei Zanei Skujiņai Rubenai.
Jā, labrīt, kolēģi, labrīt, prezidijs. Ļoti karstas diskusijas saistībā ar šo jautājumu. Es vēlos atgādināt, ka mēs šo jautājumu vairāk kārt esam skatījuši Sociālo un darba lietu komisijā. Kolēģi, arī jūsu kolēģi, Natāļa, Mačenko, Jotko, arī dzen ir šajā komisijā, kur mēs vismaz četras reizes esam runājuši, kā šī reforma tiks ieviesta, kas tiks darīts, kādas izmaksas gaidīs mūsu iedzīvotājus. Es esmu tiešām lepna par veselības ministriju, kas ir pieķērusies jautājumam, kas nav risināts 20 gadus. Tas bija viens jautājums, par ko Hosams Abu Meri iestājās tad, kad viņš devās uz veselības ministra amatu. Viņš teica, ka viņam ir viena alga. Viņš ies un cīnīsies par to, lai mēs iestātos par mūsu cilvēku labklājību un par šiem 75 centiem. Arī šis ir vismaz, nu es to esmu dzirdējusi medijos, vismaz 10 reizes Sociālo un darba lietu komisijā apmēram tikpat, un mēs vairāk kārt esam runājuši par šiem 75 centiem, ka šī cena, šī receptes atpričošana ir bijusi vienmēr vienkārši šobrīd, lai būtu šī caurspīdība par to, kā šī zāļu cena veidojas, tas ir iekļauts čekā. Cilvēki, ja jūs nākt uz komisijas sēdēm, jūs to zinātu, šis jautājums tika skatīts šajā sēdē vairāk kārt, un ja mēs šo recepti ņemam uz 3 mēnešiem, šie 75 centi ir vienreizēji par visiem 3 mēnešiem. Nav jāņem, es vēlreiz kolēģi, es tiešām vēlos lūgt neizplatīt dezinformāciju ne no šīs saimas tribīnas, ne kliedzot no jūsu sēdvietas, jo es tiešām aicinu iedziļināties šajā reformā, kas patiešām palielinās mūsu cilvēku labklājību, un es domāju, ka nu, mums ir svarīga cilvēku veselība un labklājība, un nevis farmācijas lielatirgotāju peļņa. Un varbūt beidzot iesim virzienā, kur mēs vairāk domājam par cilvēkiem un nevis par farmācijas uzņēmumiem. Paldies!
Paldies! Lūdzu zvanu! Un balsosim par deputātu Aleksēju Rostikovas, Svetlanu Šķulkovas, Jefīmiju Klemenceva, Amilu Saļīmovu, Viktoru Judina, Natāļas, Marčenko Jotko un citu iesniegto likuma projekta grozījums farmācijas likumā nodošanu sociālo un darbu lietu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 35, atturas 7, likuma projekts komisijai nav nodots. Jums ir kaut kas par procedūru sakāms? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Svetlanai Čulkovai par procedūru.
Paldies, kolēģi. Ja šis likumprojekts netiek nodot sociāla komisija, es aicinu nodot to budžeta komisiju, jo tur ieteikumi uz budžetu ir apmēram 3 miljoni, un budžeta komisija ir tā komisija, kur ir atbildīga par mūsu budžetu. Paldies.
Paldies. Šādu priekšlikumu var izteikt tikai pirms balsojuma, un šobrīd jautājums ir izlemts un slēgts. Izskatīsim nākamo darba kārtības sadaļu par atvaļinājumu piešķiršanu. Pirmkārt, par piešķirto neapmaksātu atvaļinājumu deputātam Naurim Puntulim 2025. gada 16. janvārī. Kolēģi informē jūs, ka Saeimas prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris, un ar šo jūs par to ir informējis. Tāpat arī otrais šai sadaļā ir par piešķirto neapmaksātu atvaļinājumu deputātam Gunāram Kūtrim 2025. gada 9. janvārī. Saeimas prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un informē par to Saeimu. Nākamā darba kārtības sadaļa ir amatpersonu ievēlēšana, apsiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Un darba kārtībā ir Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sagatavotais lēmuma projekts par augstākās izglītības padomes apstiprināšanu. Komisijas vārdā deputāte Ilze Vergine.
Cienījamā sēdes vadītāja, kolēģi, Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir sagatavojusi lēmuma projektu par augstākās izglītības padomes apstiprināšanu, kā to nosaka augstskola likuma 68. pāns. Atbilstoši likumam, augstākās izglītības padome sastāv no 13 locekļiem, kurus uz 4 gadiem apstiprina Saeima pēc izglītības un zinātnes ministra ierosinājuma, izņemot studējošo pārstāvis, kuru pilnvaru termiņš ir 2 gadi. Esošās augstākās izglītības padomes pilnvaru termiņš beidzas 2025. gada 20. janvārī, un komisija virza apstiprināšanai jaunu padomes sastāvu, kas stāsies spēkā no 2025. gada 21. janvāra. Komisija sēdē ir uzklausījusi un izvērtējusi iesniegtos kandidātus un piedāvā apstiprināt šādu padomes sastāvu. Baiba Rivža, Artūrs Zeps, Andris Teikmanis, Jeļena Bedišķeva, Zane Driņķe, Intra Lūce, Oksana Lentjušenkova, Tatjana Volkova, Edijs Kupč, Dita Štefenhāgena, Rudolfs Aleksandrs Strots, Juris Kanels. Un saskaņā ar ieņemamu amatu padomē darbojas arī Izglītības un zinātnes ministrs. Saeimai ir tiesības lemt par to, vai balsot par šo padomes sastāvu ar vienu balsojumu, vai balsot atsevišķi par minētajiem pārstāvjiem. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija aicina Saeimu atbalstīt šo lēmumu projektu un balsot par padomes sastāvu kā par vienu kopumu.
Paldies! Deputāti neprasa balsojumu par katru atsevišķi. Tātad deputāti prasa balsojumu par katru no padomes locekļiem atsevišķi. To mēs arī varam darīt. Ja kāds jautā, tad mums ir jābalso par katru atsevišķi.
Tātad es Tad balsojam atsevišķi.
Godātie kolēģi, līdz ar to mēs balsosim par katru no iesniegtajiem padomas locekļiem, locekļu kandidātiem atsevišķi, un es viņus visus pēc kārtas tad saukšu. Pirmkārt, tātad lūdzu zvanu, un balsosim par Baibas Rīvežas, Latvijas Zinātņu akadēmijas deleģētās pārstāvis, apstiprināšanu par augstākās izglītības padomas locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 8 atturas stāv. Baiba Rīvža ir apstiprināta darbam augstākās izglītības padomēm. Lūdzu zvanu. Balsosim par Artūra Zepfa, Latvijas Universitāšu asociācijas deleģētā pārstāvja apstiprināšanu darbam augstākās izglītības padomē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 8 atturas nav. Artūrs Zepfs ir apstiprināts darbam augstākās izglītības padomē. Lūdzu zvanu. Balsosim par Andru Teikmaņu, kas ir Latvijas Mākslas augstskola asociācijas deleģēts pārstāvis, apstiprināšanu darbam augstākās izglītības padomē. Lūdzu balsošanas rezultātu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 8 atturas nav. Andris Teikmanis ir apstiprināts darbam šajā padomē. Lūdzu zvanu. Balsosim par Jeļenas Vedišķevas, kas ir Latvijas izglītības vadītāja asociācijas deleģēta pārstāve, apstiprināšana darbam augstākās izglītības padomē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 9 atturas nav. Jeļena Vedišķeva ir apstiprināta kā padomes locekli. Lūdzu zvanu. Balsosim par Zanis Driķes, kas ir Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras deleģēta pārstāve, apstiprināšana darbam augstākās izglītības padomē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 9 atturas nav. Zana Driķe ir apstiprināta. Lūdzu zvanu. Balsosim par Intras Lūces, kas ir Latvijas koledžu asociācijas deleģētā pārstāve, apstiprināšanu darbam augstākās izglītības padomē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 9 atturas nav. Zana Driķe ir apstiprināta. Lūdzu zvanu. Balsosim par Intras Lūces, kas ir Latvijas koledžu asociācijas deleģēta pārstāve.
Jā, jau
mēs nākamā. Intra Lūci mēs jau nobalsojām, es ļoti atvainojos.
Oksana.
Tātad balsosim par Oksanas Lentjušenkovas, kas ir rektoru padomes deleģēta pārstāve, apstiprināšanu darbam augstākās izglītības padomē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 9 atturas nav. Oksana Lentjušenkova ir apstiprināta darbam padomē. Lūdzu zvanu. Balsosim par Tatjanas Polkovas, kas ir Latvijas augstskola profesora asociācijas deleģēta pārstāve, apstiprināšana darbam augstākās izglītības padomē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 9 atturas nav. Tatjana Volkova ir apstiprināta darbam padomē. Lūdzu zvanu. Balsosim par Edija Kupča, kas ir Latvijas darba devēja konfederācijas deleģēts pārstāvis, apstiprināšana darbam augstākās izglītības padomē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 74 pret 9 atturas nav. Ar to Edijs Kupčs ir apstiprināts darbam padomē. Lūdzu zvanu. Balsosim par Ditas Štefenhāgenes, kas ir Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības deleģēta pārstāve, apstiprināšana darbam augstākās izglītības padomē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 9 atturas nav. Līdz ar to Dita Štefenhāgena ir apstiprināta darbam šajā padomē. Lūdzu zvanu. Balsosim par Rudolfa Aleksandra Stroda, kas ir Latvijas studentu apvienības deleģēts pārstāvis apstiprināšana darbam augstākās izglītības padomē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 9 atturas nav. Līdz ar to Rudolfs Aleksandrs Strots ir apstiprināts darbam šajā padomē. Lūdzu zvanu. Balsosim par Jūra Kaneļa, kas ir privāto augstskolu asociācijas deleģēts pārstāvis, apstiprināšanu darbā augstākās izglītības padomē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 9 atturas nav. Līdz ar to Juris Kanelis ir apstiprināts darbam augstākās izglītības padomē. Tāpat arī padomē strādās, tātad izglītības zinātnes ministrs saskaņā ar ieņemamo amatu, kas ir jau noteikts likumdošanas normās, līdz ar to par to mums nav jābalso. Godātie kolēģi, esam apstiprinājuši visus augstākās izglītības padomes izvirzītos kandidātus, līdz ar to padoma ir apstiprināta pilnā sastāvā. Apsveicu visus augstākās izglītības padomes locekļus un vēlu ražīgu darbu stiprinot mūsu augstākās izglītības konkurētspēju. Paldies liels!
Jā, kolēģi, paldies, un mēs arī no komisijas vēlam ražīgu un veiksmīgu darbu. Paldies!
Nākamā darba kārtības sadaļa ir deputātu pieprasījumu izskatīšana. Un deputāti Linda Liepiņa, Didzis Šmits, Aleksandrs Kirštēns, Edgars Tavars, Ilze Stobova, Ričards Šlesers, Kristaps Krištopāns, Vainārs Šlesers, Edmunds Ziltiņš, Viktorija Pleškāne, Ramona Petrāviča un Mārcis Jencītis ir iesnieguši pieprasījumu ministru prezidentei Evikai Siliņai par valdības sankcionēto cenzūru sociālos tīklos pret citādi domājošiem un konkurējošo politisku organizāciju politiķiem, lai kavētu to viedokļu un ideju izplatību. Tātad vārds motivācijas nolasīšanai deputātei Lindai Liepiņai.
Labrīt, kolēģi, jo cienījamā Saeimas sēdes vadītāji. Faktčekeri, cīņa ar dezinformāciju vai tomēr valdības sankcionēta cenzūra sociālajos tīklos pret citādi domājošajiem un konkurējošo politisko organizāciju politiķiem, lai kavētu to viedokļu un ideju izplatību. Jā, tieši šāds pieprasījums tiek iesniegts ministru prezidentei, ņemot vērā ar beidzamā laika notikumiem un arī Latvijā izskanējušo informāciju. Šī gada 7. janvārī Meta vadītājs Marks Zakerbergs paziņoja, ka sociālās saziņas platforma Facebook un Instagram mātes kompānija Meta pārtrauks līdzšinojo praksi faktu pārbaudīšanā, jo sociālo mediju platformām nevajadzētu nodarboties ar patiesības definēšanu. Viņš atzina, ka sociālajos tīklos faktu pārbaudītāji bijuši pārāk politiski neobjektīvi, un Meta atgriezīsies pie vārda brīvības saknēm un pielāgos savus algoritmus, lai lietotāji varētu redzēt vairāk ziņu par vēlēšanām, politiku un sociālajiem jautājumiem. Šāda Metas politikas maiņa attiecībā uz cenzūru sociālajos tīklos ir likumsakrīgs solis pēc tam, kad ASV prezidenta vēlēšanās ir uzvarējis Donalds Trumps, kurš priekšvēlēšanu laikā daudz kritizēja Zakerbergu par Metas neobjektivitāti pret konservatīvajiem un liberālas politikas atbalstīšanu. Kas notiek Latvijā? Rihards Baumbals, kurš ir valsts kancelēs departamenta vadītājs, ir Latvijas Republikas oficiālam portālam atzinis, ka aktīvi sadarbojas ar sociālo mediju platformām un esam Latvijas oficiālais kontaktpunkts sadarbībā ar Meta, Google, TikTok un Twitter. Ir tīpaši jautājumos, kas attiecas uz cīņu ar dezinformāciju un tās ierobežošanu. Baumbals atzīst, ka šajās aktivitātēs neiztikt bez politiskās gribas, sākot ar premjeru un ministriem, ka komunikācija spēja palīdzēt sasniegt politiskos mērķus, nevis tos graut. Bet kas tad notiek, ja politiskie mērķi nesaskan, teiksim, man ar partiju vienotību vai kādam citam politiķim ar oficiālo valdības politiku? Kas notiek tādos skatījumos? Par to arī šis pieprasījums. Un aicināšu tad valdības vadītāju, mēs aicinām atbildēt uz jautājumiem, vai vispār atzīst šādu iejaukšanos sociālo tīklu saturā un cik lielā mērā, uz kā pamata, cik par to maksā un kas tās konkrēti ir par aktivitātēm. Paldies!
Paldies, tātad esam dzirdējuši motivāciju šī pieprasījuma iesniegšanai un nododam pieprasījumu komisijai turpmākam darbam. Un tagad tātad darba kārtības sadaļa likumprojekta izskatīšana. Kā pirmais no tiem ir grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, izskatīšana otrajā lasīmā ir saņemta priekšlikumi un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, tās priekšsēdētājs nē, bet deputāts Ainārs Latkovskis.
Kolēģi, šī likumprojekta referents Krastiņš Jānis pašlaik atrodas tieši Ukrainā, līdz ar to komisijas priekšsēdētājs Bergmaņa kungs palūdz mani aizstāt un noreferēt šo. Tātad pirmais ir Saeimas deputāta Šņors priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates un vārds deputātam Edvīnam Šņoram.
Labdien, cienījamie kolēģi! Es runāšu gan par šo, gan nākamo manu priekšlikumu. Mana priekšlikuma būtība ir attiecināt šo Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu uz Ukrainas sievietēm, bērniem un senioriem un neattiecināt to uz personām, kuras ir pakļautas mobilizācijai Ukrainas bruņotajos spēkos. Tātad runa ir par vīriešiem attiecīgā vecumā. Latvijā tādu ir aptuveni 10 000. Tas ir ļoti liels skaits, tas ir aptuveni tik, cik ir profesionālā dienesta karavīra Latvijas armijā. Ar šo priekšlikumu netiek paredzēts nedz viņus izsūtīt, nedz deportēt, ja viņi ir izvēlējušies uzturēties mūsu valstī, ja viņi ir izvēlējušies izvairīties no dienesta savas valsts armijā, tad tā ir viņu izvēle. Bet Latvijas valstī nevajadzētu nekādā veidā šo izvēli stimulēt, un Latvijas valstī nevajadzētu viņiem par to piemaksāt, kā tas faktiski notiek, īstenojot šo te likumu. Ukrainas prezidents ir atkārtoti vērsies pie rietumvalstīm un aicinājis palīdzēt tātad atgriezt šos cilvēkus, vīriešus attiecīgā vecumā Ukrainā. Pagaidām tas ir bijis diezgan nesekmīgi, atsevišķas valsts, piemēram Ungārija, ir norādījusi, ka izmanto Ukraiņus savas valsts tautsaimniecībā kā darba spēku, un līdz ar to pašreiz šis jautājums, tā risināšana, nav sekmējusies. Komisijā uzsvēra un izskanēja arī tādu viedokli, ka būtu labi, ja būtu tāds kopējs Eiropas risinājums šajā jautājumā. Nu, šāds risinājums nav, es piekrītu, ka būtu labi, ja tāds būtu, bet nav, un acīm redzot arī iepriekš minēto apstākļu dēļ, diez vai drīz arī būs. Bet Latvijas individuāls risinājums noteikti nekādā veidā nedz kavēt, nedz arī brūtu pretrunā ar šādu te potenciālu kaut kad Eiropas risinājumu nākotnē. Tieši otrādi tas būtu pat ļoti atbilstoši un atbilstoši Latvijas nacionālajām interesēm. Kāpēc? Tāpēc, ka ir gadījumi un iezīmējās zinām tendence, ka šie cilvēki, kuriem ir šis status, no citām Eiropas Savienības valstīm pārceļās uz Latviju. Un arī savos sociālajos tīklos arī stāsta, kāpēc viņi to dara, ja? Nu, tāpēc, ka Latvijā salīdzinoši ar to pašu Ungāriju vai Bulgāriju, no kurienes viņi pārceļās, Nu, viņi konstatē, ka tā dzīve ir ērtāka, ja, un dzīves, teiksim, vide, nu, ka visi ir krieviski. Ja, un tā kā daļa no viņiem paši ir krievi un vispār ir ērtāk krieviski, tad tāpēc viņi pārcējās uz Latviju. Nu, tas galīgi nebija šī likuma projekta mērķis. Ja. Šie likuma projekta mērķis nav nodrošināt tiem, kas izvairās no dienas savas valsts armijā, ērtāku dzīvi krievvalodīgā vidē pie mums. Latvijas mērķis ir pirmkārt tātad atbalstīt Ukrainas kara bēgļus un otrkārt atbalstīt Ukrainas armiju. Un es uzsveršu vēl vienreiz, ka Ukrainas armijai tas, kas primāri tagad ir nepieciešams, pat vairāk nekā droni vai ieroči, tas ir karavīri. Karavīri ir tas, kas Ukrainas armijai trūkst. Tāpēc es aicinu atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Kā nākamajam vārds deputātam Uģim Rotbergam.
Ļoti cienījamā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, es atgādinu, ka mēs skatāmies šobrīd likumu par atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Šis kolēģi iesniegtais priekšlikums nevisai ietilpst šajā kategorijā. Vēl es gribu atgādināt, ka mūsu aizsardzības komisijā šis laikam ir visbiežāk skatītais likumprojekts ar visbiežāk skatītiem grozījumiem. Visu laiku, kad situācija mainās, mēs esam vai pagarinājuši termiņus, vai runājuši par izglītību, par latviešu valodas pieejamību, par klātesamību skolās. Un vienmēr mūsu sēdēs ir klāt bijis Ukrainas vēstnieks, kas ir paudis Ukrainas puses viedokli. Šajā sēdē, kur mēs skatījām šos grozījumus, Ukrainas vēstniecība nebija klāta, un mums nebija nekādu signālu vai aicinājumu no Ukrainas vēstniecības puses, kas pārstāvētu Ukrainas viedokli šajā jautājumā. Arī mūsu ārlietu ministrijas pārstāvi ziņoja, ka nav saņemta nekāda pieprasījuma vai vēstule vai pēc šādām rīcībām, ka mums vajadzētu kaut kādā veidā pēdiņās rekrutēt šeit karavīrus Ukrainai. No tāda viedokļa skatoties, ja mēs šādas normas pieņemam, tas var izskatīties, ka mēs iejaucamies Ukrainas iekšējās lietās. Un tas ir Ukrainas jautājums, kas viņiem pašiem jāizlēm, un tad viņi var griezties pie Latvijas pēc palīdzības. Tāpēc es ļoti aicinātu balsot atbilstoši tā, kā lēma komisija. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Edmundam Zivtiņam.
Ļoti cienītā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, pilnībā piekrītu Rotberga kunga teiktajiem, bet nedaudz viņu papildināšu arī. Tātad, ja mēs atbalstam un pieņemam, un šis te likums stājās spēkā ar šādiem te grozījumiem, tad kas notiek nākamajā dienā? Šie te cilvēki, kas ir dažādi iemesli pēc šobrīd atrodas šeit Latvijā, Ukraiņi, automātiski zaudē pagaidu uzturēšanās atļauju. Ja viņi zaudē pagaidu uzturēšanās atļauju, tātad ar viņiem, kas viņiem ir jādara? Viņiem ir jāizbrauc ārā no valsts. Viņi ir vai nu jāizbrauc pašiem, vai nu viņi ir jādeportē. Bet tas jau nerisina atkal problēmu. Tātad šie te cilvēki, atrodoties Latvijas teritorijā, ir pilnas tiesības pieteikties uz bēgļu statusu. Punkts viens. Tātad piesakoties uz bēgļu statusu, atkal ieslēdzās jau likumdošana un mehānisms, kas ir jau atstrādāts ar gadu gadiem, un tātad viņš vienalga paliek šeit. Ja mēs skatāmies, kas vēl ietekmē, kā vēl ietekmē, tātad lielākā daļa ir šeit ģimenēm. Tātad ir ļoti liela varbūtība, ka ģimene zaudē savu apgādnieku tādā veidā. Piekrītu Rotberga kungam arī par iejaukšanos Ukrainas iekšējās jautājumos. Tas neapšaubām tā ir. Un divas galvenās lietas, ko es gribētu uzsvērt, ir tādas, ka ja mēs pieņemam un atbalstam šādus te likumu grozījumus, kas stājas spēkā, tad mēs pasakam, ka Ukraiņi šeit nav vēlami. Tā ir viena lieta ļoti būtiskā, un otra ļoti būtiskā lieta ir vēl būtiskāka par visu pārējo, ka likums nesasniegs savu mērķi. Jo, kā es minēju pašā sākumā, tātad šī te uzturēšanās atļauja tiek anulēta, viņš automātiski piesakās uz bēgļa statusu. Tātad šī te ierēdniecība jāstrādā, jāveido jaunas štata vietas, lai atkal visu šo te uzraudzītu un tā tālāk un tā joprojām. Man liekas, tas nav adekvāti un nav pieņemami. Tā kā Ukraiņa šeit ir gaidīta, mēs atbalstam Ukraiņu, atbalstīsim, cik tas būs nepieciešams. Un šie te grozījumi, kas ir iesniegti un ko komisija neatbalsta, es domāju, nevisai labi ietekmēs šo te procesu. Tā kā lūdzu balsot deputātus tā, kā komisija balsoja. Paldies.
Deputāts slēdzu. Lūdzu, vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Šķiet, ka nav. Tad lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Šņors iesniegto priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10, pret 65, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums arī mūsu kolēģi Saeimas deputāta Šņors priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Šņors iesniegto priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10, pret 65, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts. Ziņotājs kungs, mums ir vēl citi priekšlikumi.
Paldies, sēdes vadītājiem. Trešais ir izglītības un zinātnes ministras Andas Čakšas priekšlikums, kurš komisijā tika atbalstīts.
Uzsākam debatas un vārds deputātei Līgai Kļaviņai.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Šis ir parlamentārās tātad, izglītības ministras priekšlikums, kuru es šodien aicinātu atbalstīt. Un es tikai gribētu noskaidrot vai paskaidrot vēl papildus, kāda tad ir motivācija šeit iesniegtajam priekšlikumam, lai Ukraiņu bērni mācītos klātienē. Un tie ir pirmkārt nodrošināt kvalitatīvu izglītību, kam mēs visi piekrītam. Valsts valodas apgūve, pilnvērtīga atbalsta pasākumu saņemšana, socializēšanās iespējas, prasme sadarboties un arī ļoti būtiskā kritiskās domāšanas prasme. Un mēs šobrīd runājam par nepilniem 2000 iespējamo ukraiņu bērnu, kas pie mums šobrīd dzīvo, saņem atbalstu un mēs tātad ar šo likumu grozījumu vēlamies piedāvāt viņiem šo kvalitatīvo izglītību klātienē. Bet es šobrīd aicinot arī Zaļo zemnieku savienību atbalstīt šajā otrajā lasījumā šo priekšlikumu, aicināt arī kolēģi būt mums tikpat atbalstoši, kad Izglītības kultūras un zinātnes komisija atnesīs uz Saeimu grozījumus izglītības likumā, izglītības ieguves formās, arī latviešu bērniem vairāk kā 3,5 tūkstošiem, kuri šobrīd mācās tālmācībā, arī rast šādas pašas iespējas saņemt kvalitatīvu izglītību un nodrošināt iespēju mācīties klātienē. Paldies, aicinu atbalstīt.
Paldies. Debašu turpinājumā vārds deputātam Andrejam Ceļa Pīteram.
Kolēģi, pavisam īsi, šeit ir atšķirīga attieksme, jo Latvijas bērniem, jauniešiem ir iespēja izvēlēties, mācīties gan klātienē, gan attālināti. Un mēs pašlaik lēmjam par to, ka Ukrainas bērniem jauniešiem būs jāmācās tikai un vienīgi klātienē. Tā ir atšķirīga attieksme, un es domāju, ka mēs to nedrīkstam šādi lemt. Ir jābūt vienādām tiesībām. Vēl jau vairāk, ka ir lasīts, ir informācija, ka Ukraina organizē ļoti kvalitatīvu attālinātu apmācības procesu ukraiņu valodā. tas ir viens, un otrs pirmskolas izglītības iestādes. Nav problēma reģionos, bet cik ir dzirdēts Rīga, Pierīga ir rindas, un ne visi bērni tiek, teiksim, pie šīs pirmskolas izglītības iestādes ir jāgaida rindas. Mēs gan paģēram šajos grozījumos 3 mēnešu laikā jābūt klātienē pirmskolas izglītības iestādē, bet vai mēs to varam nodrošināt. Tātad šie divi aspekti jāizanalizē un uz trešo lasījumu, es domāju, jāpalabo. Jābūt vienādām tiesībām gan Latvijas bērniem jauniešiem, gan arī Ukraiņu bērniem jauniešiem. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Lūdzu zvan. Balsosim par trešo izglītību un zinātnes ministrs Andris Čakšs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret nav, atturas 3, priekšlikums ir atbalstīts.
Ceturtais arī ir izglītības un zinātnes ministrs Andris Čakšs priekšlikums, kur komisija atbalstīja daļēju un iekļāva komisijas priekšlikumā numur 5. Aicinu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Un piektais aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu balsot par likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav, atturas 1, likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šī gada 21. janvārs.
21. janvāris, deputāti piekrīt. Paldies! Izskatīsim likuma projektu grozījumi likumā par zemes dzīlēm. Otrajā lasījumā ir saņemti 24 priekšlikumi. Tautsainiecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Atis Labucis.
Cienījamā sēdes vadītājs, mums godājumie kolēģi, jā, Tautsainiecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā strādājam ar grozījumiem likumā par zemes dzīlēm. Vēlreiz tik atgādināšu, ka likumprojekta mērķis ir vienkāršot administratīvās procedūras zemes dzīļu izmantošanas jomā, un tas būtu optimizēt un nodalīt iesaistīto institūciju funkcijas un samazināt administratīvo slogu zemes dzīļu izmantošanai nepieciešamās dokumentācijas apjomus. Un tika saņemt 24 priešlikumi. Pirmais juridiskā biroja priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais klimata un enerģētikas ministra Meļņa priešlikums ir tika atbalstīts.
Deputāte Viktorija Pleškāne vēlas debatēt. Tad uzsākam debats. Vārds deputātei Pleškānei.
Labdien, godātie saimnes vadītāji, labdien, godātie kolēgi. Gribu izstāstīt par otro tiešām priekšlikumu, kas ir iesniedzis Kems un Kaspar Melnis. Šeit iet runa par to, kā spēle notiek. Notiek uzņēmēja darbība, notiek izpētes, dziļas izpētes, urbumi. Un pēkšņi ministrie vēlās mainīt spēles noteikumus, kad jau uzņēmums nodarbojas, gan izpēties dziļas urbumus. Ja jūs zinat, cik urbums maksātu, lai dabūtu naftu, tas ir milzīga nauda. Un tagad Kems maina to, kā... Teiksim, ir tādi nosacījumi, ka pirms izpētei licence tiek izsniegta uz 10 gadiem, pēc izpētes jau notiek nu, uzņēmēja darbība, kad mēs varam pārdot to naftu, kad uzņēmums var pārdot. Un šeit pēkšņi parādās tādi nosacījumi, kad ministru kabinets var atņemt licence. Tad, kas notiek? Biznes jau, nauda ir ieguldīta, un pēkšņi, tad, kad tu jau izpētēji, kāda tur nafta ir, vai viņa ir derīga, nav derīga, kad var pelnīt, kad visi tad aprēķini ir, mēs mainam spēles noteikumus, varam neiesniegt licenci, un ministru kabinetam dota tāda iespēja anulēt vai arī neizsniegt. Un kas notiek? Tad es, kā investors, investēju tajā biznesā un pēkšņi man pēc 10 gadiem pasaka, nē, mēs atņemsim, jo tur kaut kas nav kārtība. Mums nav daudz tādu uzņēmumu, mums tikai 2 uzņēmumi, bet Lietuvā šīs biznesa attīstās vairāk. Un, teiksim, cilvēki vai investori nāk uz turieni, bet šeit, es nezinu, kāpēc, bet pēkšņi nav. Un vienošanas ar nozari netika panākta šajā otrajā priekšlikumā, un kopumā nav panākta to, ko nozari norādīja uz kļūdām, kāpēc labi vai kāpēc slikti. Vienīgais, ko, kas tika panākts un tieks labots uz trešo lasījumu, tas 50 gadi, licenzei, lai dabūtu to naftu un strādāt tajā urbumā. Un vēl ko es saskatīju, ka ja likuma mērķis ir samazināt administratīvo slogu, vienkāršot administratīvas procedūras zemes dziļu izmantošanas jomā, ja mēs atkal kaut ko ievešam un dodam plašākus tādas atļaujas vai plašāku tādu darba loku ministra kabinetam, atkal mēs tad kaut kā nesaskaņas ir ar anotāciju un ar likumā mērķi. Un vēršu uzmanību, ka šeit ir tikai 2 uzņēmumi, kuri nodarbojas un atņemt viņiem biznesu sakarā ar to, ka, teiksim, ministru kabinets saskatīs, ka tur ir kaut kādas nesaskaņas ar vidas aizsardzību vai ko tas nav pieļaujami, ja to viena ministru kabineta kaut kāda nodaļā risinās par to, par biznesu šeit tas nav pieļaujami, tāpēc es lūdzu neatbalstīt šo otro priekšlikumu un likuma projektu kopumā, kamēr nav panākta tāda laba, normāla, draudzīga vienošana ar tiem uzņēmumiem, kuri nodarbojas un kuri peta un kuri piesaista un pieaicina uz šajieni milzīgu naudu un milzīgus investorus, kur ieguldās urbumos un kuri grib strādāt arī šeit Latvijas nodokļu maksātāju labi. Tāpēc lūdzu neatbalstīt un uz trešo lasījumu panākt to vienošanas ar nozari, lai viņi varētu droši strādāt mūsu valstī un pelnīt šeit. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Amilam Saļīmovam.
Sveicināti, kolēģi! Tieši tā, šī likuma mērķis ir samazināt to birokrātiju, visu vienkāršot, bet šis priekšlikums nosaka pavisam pretējo. Ja? Un, teiksim, tas deleģējums no likuma, teiksim, ministra kabinetam, viņš nu, nav nepieciešams vispār. Ja? Tas tikai nosaka to, ka viņi var jebkurā laikā ļoti vienkārši atcelt to licenci. Ja? Bet dabūt šo licenci nav tik vienkārši. Ja? Tā kā šis priekšlikums nāk pretrunā ar likuma mērci, līdz ar to vienkārši aicinu neatbalstīt.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā, kas piebilst?
Jā, komisija viņš tika atbalstīts, aicinu arī saimu atbalstīt.
Jā, lūdzu zvanu. Balsosim par otro klimatu un enerģētikas ministra Kaspara Mēļņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 20 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais arī juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāpat ar 5. juridiskā biroja priekšlikumu tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
6. Klimata un enerģētikas ministra Mēļņa priekšlikums tika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Godātie kolēgi, piedaloties darba grupā ar Kemu un ar nozari tika panākta vienošanas tā, ka uz trešo lasījumu šeit asociācija prasīja 50 gadu, licenzei un šeit atbalstot vienalga mēs mainīsim uz trešo lasījumu, bet tas ir vienīgais priekšlikums vai tas vienīgais, uz ko aizgāja Kems, lai atbalstītu mūsu biznesu, tādu neparastu biznesu un asociācija prasīja 50 gadus, lai pēc tam pēc izpētes jau strādāt ar urbumu. Šoreiz tagad mēs balsosim par 30 gadiem, bet uz trešo lasījumu būs. Bet tas ir vienīgais, uz ko aizgāja valdība, lai atbalstītu vai saklausītu vai sadzirdētu to nozari. Tāpēc balsosim šoreiz par, bet kopumā par likuma projektu es aicinu neatbalstīt kamēr. Mēs neesam vienojušies ar to biznesu, ar tiem uzņēmējiem, kuri kamēr vēl vai joprojām vai pagaidām strādā šeit mūsu Latvijā, mūsu labā. Paldies!
Debates slēdzu.
Jā, tad sestais priekšlikums tika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par sesto klimata un enerģētikas ministra iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 69, pret 10, atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Septītais ministra Mēņa priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais juridiskā bīroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais juridiskā bīroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ministra Mēļņa daļai atbalstīts un iekļauts 11. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
11. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Ministra Mēļņa atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Ministra Mēļņa atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Juridiskā bīroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Ministra Mēļņa atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Juridiskā bīroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 17. Priekšlikums juridiskā bīroja atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Juridiskā bīroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Juridiskā bīroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. Juridiskā bīroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Savukārt, jā, nu, 21. Ministra Mēļņa daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 22. Priekšlikumā.
Deputāti lūdzu balsot. Līdz ar
daļai atbalstīt, jā.
Zvanu. Balsosim par 21. Klimata un enerģētikas ministra Kaspara Mēņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 2, pret 23, atturas 47. Priekšlikums nav atbalstīts.
22. Atbildījās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 22. Atbildīgās komisijas iekļauto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret 10, atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
23. Klimata un enerģētikas ministra Mēļņa priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par klimata un enerģētikas ministra Kaspara Mēļņa iesniegto priekšlikumu. 23. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par nav, pret 27, atturas 46, priekšlikums tam atbalstīts.
24. Ministra Mēļņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tātad komisijā likumprojekts tika atbalstīts otrajā lasījumā, aicinu arī Saeimu atbalstīt.
Nu, paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par zemes dzīlēm, atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret 18, atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Jā, šī gada 6. Februāri.
Tātad priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 6. Februārim. Paldies! Izskatīsim likumprojektu par nekustamā īpašuma Mežrozes, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, daļas atsevināšanu sabiedrības vajadzībām. Valsts galvenā autoceļa A2, Rīga Sigulda Igaunijas robeža Veclaicene, posma no 39,4 km līdz 46,1 km pārbūves projekta īstenošanai. Un juridiskās komisijas vārdā tās priekšsēdētājs Andrejs Judins.
Labdien, kolēģi! trešajā lasījumā izskatām likuma projektu numuru 597 par nekustamā īpašumā Mežrozes Inčukalna pagasta atsavināšanu sabiedrības vajadzībām. Mēs nesaņēmam priekšlikumus, līdz ar to lūdzu atbalstīt likuma projektu galīgajā lasījumā.
Jā, paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par nekustamā īpašuma Mežrozes Inčukalna pagastā Siguldas novadā daļas atsevināšanu sabiedrības vajadzībām valsts galvenā autoceļa A2 Rīga Sigulda Igaunijas robeža Veclaicena posma no 39,4 līdz 46,1 km pārbūs projektu īstenošanai. Atbalstīšana tātad trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret 10, atturas nav, likums ir pieņemts. Izskatīsim likuma projektu par nekustamā īpašuma Jaundzeme, Viesītes pagastā, Jēkabpils novadā, atsevināšana militārā poligona sēlija izveidēja. Trešajā lasījumā ir saņemts viens priekšlikums komisijas vārdā, tās priekšsēdētājs Andrejs Judins.
Kolēģi, trešajā lasījumā izskatām likuma projektu numuru 704. Mēs saņemam vienu juridiskā biroja priekšlikumu, kuram ir precizējošs raksturs. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par nekustamā īpašuma Jaundzemi Viesītes pagastā Jēkabpils novada atsevināšanu militārā poligona sēlija izveidei. Atbalstīšana trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret 10, atturas nav. Likums ir pieņemts. Izskatīsim likuma projektu grozījums jūras vidas aizsardzības un pārvaldības likumā. Trešajā lasījumā ir saņemts priekšlikums un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Atis Labucis.
Jā, kolēģi, uz trešo lasījumu tika saņemts viens priekšlikums deputāts Matsons priekšlikums, kas netika atbalstīts.
Paldies, uzsākam debates.
Labdien, godātie kolēģi. Laikā, kad mēs runājam par dārgām projekta Rail Baltica kļūdām, mēs liekam šķības pamatus vēl vienam kļūdainam projektam. Un tas ir atkrasts sveja parks Elvind. Šobrīd mums ir vēsturiska iespēja ar vienu lēmumu, jeb šo konkrēto priekšlikumu, ietaupīt aptuveni 250 miljonus eiro, ja Elvind tiktu būvēts Zēģilnieku sēklī, nevis Alku sēklī. Un tie nav mistiski skaitļi, bet gan aprēķini no Ekonomikas ministrijas 2022. Gada informatīvā ziņojuma, kur pēc jūras izpētes bija paredzēts Alku sēkli aizstāt ar Zēģilnieku sēkli. Tomēr šobrīd Ekonomikas ministrija ignorē pati sevi. Turklāt Alku sēklī Elviņa tūmā jau ir atrasta konstatēta morēna un akmens sēkļi, kamēr investori sagaida smilšu sēkļus. Tas projektu padarīs ekonomiski vēl neizdevīgāku. Tāpat Elviņa tūmā ir atklāts arī Eiropas nozīmes biotops, kas projektu var apturēt pavisam. Tādēļ ir neprāts pētīt tikai vienu jūras teritoriju bez alternatīvām. Turklāt tādu, kas nav ekonomiski izdevīgākā, kas apdraud dabas vērtības un kur pastāv nopietni riski par nelabvēlīgu ietekmes uz vidi novērtējumu rezultātu. Tautsaimniecības komisijas sēdē Ekonomikas ministrijas pārstāvi izteicās, ka vēja parki iespējami tikai 5 jūras laukumos. Tomēr šādi apgalvojumi liecina, ka ministrija nav lasījusi jūras plānojumu, kur norādīts, ka ir vēl 5 teritorijas, kur iespējama vēju parku izbūve pēc bioloģiskās daudzveidības izpētes. Un viens no tiem ir Zēģelnieku sēklis, kuras atkārtošos, bet ir iespēja ietaupīt aptuveni 250 miljonus eiro tikai uz elektrotīklu savienojumiem vien, kas tālāk ietekmēs gan valsts budžetu, gan elektrības cenas, gan pārvades tarifus. Vai tiešām mēs esam jau tā pieraduši pie Rail Baltica miljardiem, ka Elvind 250 miljoni tāds nieks vien šķiet? Kolēģi, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Debates slēdzu.
Jā, es tik komisijas vārdā varu pieminēt, ka gan ekonomikas ministrī, gan arī Latvijas investīcija attīstības aģentūras pārstāvi, kas bija komisijas sēdē, un arī juridiskais birojs skaidroja, ka nu, sākotnēji priekšlikums paredzēja likumā ietvert vēl divas, nevis vēl divas, bet vēl vienu klāt, kopumā divas izpētes teritorijas, E4 un B4. Jā, šobrīd plānotā ietekmes vidu novērtējums ir E4 teritorijā, kas ir arī līgumā ar līgums, kas slēdz ar finansējumu uzraugošo iestādi, līgums ar Eiropu caur šo te sinējā organizāciju. Tad, ja mēs līgumā iekļautu vēl šo te papildus otru teritoriju, B4, tad tas, teiksim, iespējams apdraudētu finansējumu, iespējams būtu jādod līdzekļu atpakaļ. Savukārt nedaudz par B4 šo te teritoriju, viņa, kā sacīt, respektīvi, tur tiek veikta šī te bioloģiskās daudzveidības izpēte, un viņa atrodas intensīvas jūras kuģošanas zonā, respektīvi, tur ir intensīva kuģa ceļa, tā kā tas apgrūtinātu. Un vēlreiz gribu uzsvērt, ka likuma projekts paredz ietekmi uz vidu novērtējumu, ja, un tas, ko arī deputāti Matisoni minēja, Iespējams, ka D4 teritorijā atrodas kādas dabas vērtības, bet šī teritorija gan liela, lai šo te potenciālo vēja parku nu, varētu nobīdīt vienā vai otrā teritorijas stūrī vai malā. Jā. Restīvi šī diskusija būs pēc šīs te izpētes, tāpēc aicinu atbalstīt komisijas lēmumu, noraidīt šo priekšlikumu un apstiprināt likumu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, tātad lūdzu
zvanu. Par priešlikumu, jā.
Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 41 priekšlikums nav atbalstīts.
Aicinu balsot par likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Jā, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums jūras vidas aizsardzības un pārvaldības likumā, atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44, pret nav, atturas viens, nav kvoruma. Kolēģis, balsosim lūdzu vēlreiz atbilstošu kārtības rulim. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums jūras vidas aizsardzības un pārvaldības likumā. Atbalstīšana trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44, pret nav, atturas nav, mums nav kvoruma. Kolēģi nolēmuši jokoties, līdz ar to atbilstošu kārtības rulim izsludinu sēdes pārtraukumu uz 5 minūtēm.